Gândul de a adresa un cuvânt prietenilor noștri tineri dragi cu privire la atitudinea credinciosului față de căsnicie a preocupat deja de mult pe autorul acestor gânduri. Unele apariții triste în acest domeniu, în mod deosebit din ultimii ani, precum și pe de altă parte îndemnurile din partea multor prieteni, pe inima cărora stă binele turmei lui Hristos și onoarea numelui Său Sfânt, au făcut ca gândul să se transforme în faptă, fie ca tema următoare, care în primul rând este adresată fraților tineri și surorilor tinere, prin harul Domnului să fie de folos și o binecuvântare pentru unii din ei. Nu trebuie să mai amintim că tema însăși este foarte importantă și merită atenția din partea fiecărui credincios. Căsnicia este un pas așa de serios că aproape că nu există un al doilea pas cu importanță asemănătoare pentru viața noastră pe pământ. Este decisiv pentru toată viața. Părerea multor că la încheierea unei căsnicii, deoarece este numai o chestiune a cărnii, nu este necesară nicio chipzuire deosebită înaintea Domnului sau că nu este necesar sfatul altor credincioși, că nicio interpretare spirituală cu privire la această temă nu este la locul ei și așa mai departe, este întru totul de respins. Nu vrem nici de cum să susținem pe aceia care consideră că un frate la alegerea soției sau chiar la stabilirea timpului sau a felului în care se o cere în căsătorie trebuie să aștepte un semn deosebit din partea Domnului, îndeosebi când în cele mai multe cazuri dorințele și chipzuințele proprii au fost deja de mult timp în acțiune. Dar vrem să constatăm din capul locului că un copil al lui Dumnezeu care este chemat să facă totul în numele Domnului și spre onoarea Lui, fie că este vorba de mâncare sau băutură sau orice altceva, 1 Corinteni capitolul 10, versetul 31, cu siguranță nu are libertatea să facă pasul cel mai important fără Domnul, călăuzindu-se după gândurile și inclinațiile lui. Dimpotrivă, când Scriptura vorbește despre libertatea credinciosului de a se căsători, ea spune, numai în Domnul, 1 Corinteni capitolul 7, versetul 39. Această expresie merge mai departe decât a face totul în numele Domnului, dar include cu siguranță și aceasta. La înțelesul exact al expresiei vom reveni mai târziu. Am vorbit deja despre aceia care văd în căsătorie numai o chestiune a cărnii. Ascultătorul va fi de acord cu mine când spun că o astfel de concepție despre căsnicie nu este numai primitivă, ci ea contrazice categoric învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Ea rezultă parțial din aceea că se confundă noțiunile carne și trup. Carnea, elementul păcătos în care se află și se mișcă omul natural, este împotriva Duhului, elementul divin în care a fost așezat cel născut din nou. Cel credincios nu mai este în carne, ci în Duhul, Romani capitolul 8, versetul 9, și el este chemat să umble nu după carne, după firea păcătoasă, ci după Duhul. Desigur, carnea este în el, dar el nu mai este în carne. De aceea se poate spune, atâta timp cât un credincios mai este în trupul acesta, ambele elemente sunt în el. Și un element, carnea, caută propria satisfacție, gândește la ce este carnal, în timp ce celălalt element, Duhul, gândește la ce este al Duhului. Romani capitolul 8, versetul 5. Se vrea prin aceasta să se spună că a te căsători este o chestiune a Duhului? Nici de cum. Tot așa cum a cânta și a te ruga sunt în sine însuși o chestiune a Duhului. Dacă prin cântarea și rugăciunea mea, prin mâncarea și băutura mea, prin căsătorirea sau necăsătorirea mea, Domnul nu este glorificat, dacă eu nu fac aceste lucruri în dependență de El și cu privire la El, atunci nici una și nici cealaltă nu este o chestiune a Duhului. Toate acțiunile sunt atunci exclusiv omenești sau ceea ce este și mai rău, carnale. Când însă prin cântare sau prin rugăciune îl preamăresc și îmi revărs inima înaintea lui, când prin mâncare sau băutură mulțumesc lui Dumnezeu, Tatăl, prin Iisus Hristos, când prin căsătorie sau necăsătorire urmez călăuzirea părintească a lui Dumnezeu și în una sau cealaltă văd calea Domnului pentru mine, atunci în fiecare din aceste lucruri eu sunt activ ca un om spiritual. Toate sunt pentru mine pe teritoriul lucrurilor Duhului. Dumnezeu să fie lăudat pentru această realitate prețioasă. Ea oferă chiar și cele mai mici activități, cele mai neînsemnate și mai minore fapte, o valoare deosebită pentru un suflet spiritual. Dar, din păcate, cât de puțin se gândește la faptul că nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine. Romani, capitolul 14, versetul 7. Cum se comportă unii creștini ca și cum timpul lor, puterea lor, mintea lor, averea lor și așa mai departe le-ar aparține și ca și cum ei ar putea să dispună de ele după bunul lor plac. Ei uită că stă scris, nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț? 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Bărbat sau femeie, tânăr sau tânără, stăpân sau supus, femeie sau servitoare, părinți sau copii, frate sau soră, proprietar de firmă sau maestru, calfă sau ucenic, în orice poziție sau situație a vieții, credinciosul poate și trebuie să facă totul în numele Domnului său și pentru Domnul său, spre lauda și glorificarea lui Dumnezeu. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Compară cu Coloseni, capitolul 3, versetele 16 la 25, cu Efeseni, capitolul 6, versetul 1 până la 9 și alte locuri din Scriptură. Și totuși, s-ar putea pune întrebarea, cum pot să recunosc eu calea Domnului pentru mine cu privire la întrebarea de față? Cum pot să știu că El va fi glorificat prin căsătoria mea sau că alegerea mea este potrivită cu gândurile sale? Aceste întrebări sunt justificate și este o fericire că cel credincios, copilul lui Dumnezeu, în privința aceasta ca și în toate celelalte, nu este lăsat pe seama așa numitului hazard sau trebuie să umble în întuneric. Nu, creștinul este numit un copil al luminii și Dumnezeu este Tatăl luminilor și noi, care suntem răi, știm să dăm lucruri bune copiilor noștri. Cu cât mai mult Tatăl Ceresc va da acelora care cer de la El. Cu siguranță, când îl vom ruga pentru pâine, nu ne va da o piatră, și dacă îl rugăm pentru lumină, nu ne va lăsa în întuneric. Să luăm seama, să căutăm cu adevărat și cu sinceritate lumină la El, Cel care se numește Tatăl Luminilor, adică izvorul oricărei lumini. Din păcate, în privința aceasta lipsește deseori realitatea inimii, în mod deosebit cu privire la căsătorire, la care sunt permise tot felul de motive carnale și omenești, acordându-le importanță. Fie ca Domnul să ne dea o inimă veghetoare, trează și un simț simplu, curat. Ele sunt necesare în mod deosebit atunci când este vorba de o chestiune cu o influență așa de mare pentru toată viața credinciosului. Fie ca toți frații tineri și surorile tinere să năzuiască după o astfel de atitudine a inimii. Dar să ne ocupăm mai îndeaproape cu întrebarea aceasta. Pe un creștin, fie el văduv sau tânăr, văduvă sau fecioară, are libertatea să se căsătorească? Tema aceasta a fost deja atinsă. Apostolul tratează această întrebare detaliat în capitolul 7 al primei sale epistole către Corinteni. Interdicția de a se căsători este un semn al ultimelor zile și al decăderii de la credință. 1 Timotei, capitolul 4. Căsnicia a fost instaurată de Dumnezeu. Da, ea este un tablou al relației binecuvântate, scumpe, dintre Hristos și adunarea sa sau biserica sa. De aceea apostolul spune, cel care se căsătorește bine face, dar el adaugă imediat. Cel care nu se căsătorește mai bine face. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 38. Putem să deducem în legătură cu aceste cuvinte o expresie remarcabilă și deseori greșit înțeleasă a Domnului Isus. Sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Matei capitolul 12, versetul 12. Aceștia sunt aceia care din cauza Domnului și a lucrării sale nu s-au căsătorit, care, așa cum se exprimă apostolul, au luat o hotărâre tare în inima lor și au autoritate asupra propriei voințe ca să nu se căsătorească. Deci dacă cineva crede că în felul acesta place mai mult Domnului și poate să slujească mai mult celor ce sunt ai săi, dacă nu se căsătorește și el este în stare să ia asupra sa această renunțare, face mai bine, potrivit cu cuvintele apostolului, și desigur ar fi greșit să îi se dea sfatul să se căsătorească. Numai să nu se simtă în mod legalist obligat să nu se căsătorească, căci prin aceasta va lua naștere în curând o stare în care, dacă ar fi căsătorit, ar fi mult mai bine. Domnul Iisus spune categoric, singuri s-au făcut fameni. Apostolul Pavel este un exemplu frumos pentru un astfel de om. Compară cu 1 Corinteni capitolul 9, versetul 5 și 15. Numărul acelora care sunt în stare să urmeze exemplul apostolului va rămâne mereu redus, căci pentru aceasta este nevoie de un har deosebit. Cei mai mulți se vor folosi de libertatea pe care o au. Să-i mustrăm din cauza aceasta? Nu, cu siguranță nu. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i mustră. Când însă este un credincios demustrat? Când folosește greșit libertatea lui. Așa cum am remarcat deja la început, apostolul adaugă, atunci când vorbește despre această libertate, cuvintele scurte, dar foarte severe și bogate în conținut. Numai în Domnul. Ce vrea să spună aceasta? Să observăm că nu se spune, dacă cineva se căsătorește, s-o facă în numele Domnului, ci s-o facă în Domnul. Un credincios este un om în Hristos. El nu mai aparține lumii acesteia. El a fost scos total din poziția lui de odinioară, de copil al lumii acesteia și stă pe fundamentul noii creații. El este un răscumpărat al Domnului. Trupul lui este un mădular al lui Hristos. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 15. Dacă el trebuie să se căsătorească în Domnul, aceasta poate să aibă loc evident numai cu o persoană care stă împreună cu el pe același fundament, care de asemenea aparține Domnului, care este ca și el în Hristos și este un mădular al trupului său. Aceasta este așa de clar că inima unui credincios trebuie să se fi îndepărtat foarte mult de Domnul dacă gândul legăturii cu un copil al lumii poate să prindă rădăcini în el. Căci ce părtășie are lumina cu întunericul? Sau ce are comun un credincios cu un necredincios? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, citim în 2 Corinteni capitolul 6, versetele 14-15. Așa spune cuvântul simplu și clar al lui Dumnezeu și instinctele, dacă am voie să mă exprim așa, și impulsurile naturii divine resping cu indignare o astfel de legătură necurată. Cum este posibil să intri în cea mai intimă părtășie de viață care se poate imagina cu cineva ale cărui interese și inclinații ale inimii sunt în direcție opusă celor ale noastre? Poate un creștin să gândească, să vorbească și să facă iarăși ceea ce a făcut odinioară, înainte de întoarcerea lui la Dumnezeu, fără să tăgăduiască creștinismul? Imposibil. Și tot așa este imposibil să se unească cu un om care poate să gândească, să vorbească și să acționeze numai ca unul care nu s-a întors la Dumnezeu. Căci cei doi care încheie căsnicia nu mai sunt doi, ci un singur trup, citim în Matei capitolul 19, versetul 6. Doresc aici, din cauza temei noastre deosebit de importante, să las cuvântul unui scriitor cu experiență și încercat, care în lucrarea Gânduri despre o căsnicie nepotrivită scrie următoarele. Dacă este prezentă adevărata dragoste pentru Dumnezeu, care îl cunoaște pe El și relația intimă cu sine în care El ne-a adus, atunci este imposibil ca un creștin să-și poată permite să se căsătorească cu o persoană din lume, căci prin aceasta el lezează toate obligațiile sale față de Dumnezeu și de Hristos. Dacă un copil al lui Dumnezeu se leagă cu un necredincios, este evident că el desconsideră în totalitate pe Hristos, și anume el face aceasta voit în unul din cei mai importanți pași ai vieții sale. În timp ce în astfel de momente ar trebui să aibă cea mai intimă părtășie cu Hristos în gândurile sale, în sentimentele și interesele sale, el îl exclude complet. Cel credincios se înjugă atunci cu un necredincios. El a ales să trăiască fără Hristos. El preferă categoric să-și facă voia proprie și să excludă pe Hristos în loc să renunțe la voia sa și astfel să savureze pe Hristos și să aibă aprobarea Lui. El și-a dăruit inima unui altuia și prin aceasta a părăsit pe Hristos și a încetat să mai asculte de El. Cu cât sentimentele sunt mai mari și cu cât inima a fost încătușată mai tare, cu atât devine mai vizibil că El a preferat pe altcineva mai mult decât Hristos. Ce decizie îngrozitoare! Să vrea să-și petreacă viața în felul acesta, făcând tovarăș al lui pe un om care este dușmanul lui Dumnezeu. Influența unei astfel de legături asupra celui credincios va fi în mod necesar aceea că el se va reîntoarce în lume. El a ales deja un copil al lumii ca cel mai iubit lucru al inimii lui și acelora care sunt în lume le pot place numai lucrurile din lume, cu toate că roada lor este moartea. Roman, capitolul 6, versetele 21-23. Și lumea trece și pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 17. Ce stare înfiorătoare! Orice dez la credincioșia față de Hristos, ori trebuie să te împotrivești permanent acolo unde cele mai gingașe sentimente ar fi trebuit să creeze unitatea cea mai desăvârșită. Realitatea este că dacă nu ar interveni harul nemărginit al lui Dumnezeu, bărbatul credincios sau femeia credincioasă ar ceda mereu să se opună și tot mai mult se va asemăna cu lumea. Nimic nu este mai natural. Cel lumesc are numai dorințe și inclinații lumești. Creștinul are pe lângă creștinismul său și carnea, firea, care iubește lumea și lucrurile ei. În afară de aceasta, din dragoste pentru carnea, firea lui a renunțat deja la principiile creștine, prin aceea că s-a legat cu un om care nu cunoaște pe Domnul. Care este rezultatul unei astfel de legături? Că el cu omul, care în lumea aceasta este cel mai scump pentru el și care totodată constituie o parte din el, nu are nici măcar un singur gând comun cu privire la ceea ce ar trebui să fie cel mai de preț pentru inima lui. Între cei doi, uniți în felul acesta, nu va fi decât ceartă și lipsă de unitate. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Citim în Amos, capitolul 3, versetul 3. Dacă partenerul credincios vrea să dea la o parte toate diferențele din cale, atunci va trebui să cedeze influențelor lumești și să-și regăsească din nou plăcerea în lume. Desigur, acest inevitabil rezultat trist nu se are în vedere atunci când se face primul pas pe calea unei astfel de poziții greșite. Credinciosul va fi treptat îndepărtat de pe calea cea bună. Deoarece el nu mai este în părtășie cu Mântuitorul său, el poate găsi plăcere în părtășia unei persoane care îi este simpatică, fără să se gândească câtuși de puțin la Domnul Iisus. Dacă este singur, nu se gândește să se roage și dacă este în tovărășia omului pe care îl iubește, cu toate atenționările conștiinței lui sau a prietenilor lui credincioși, el nu va mai avea nicio putere de împotrivire, căci Hristos nu are putere destul asupra inimii lui ca să-l facă să părăsească drumul greșit și să renunțe la o înclinație despre care el știe că ea nu-i place Domnului. El are alte motive prin care el se lasă mai mult sau mai puțin influențat și legat, ca de exemplu un anumit sentiment al onoarei. Uneori sunt sentimente condamnabile, cum ar fi dragostea de bani și altele asemănătoare. Și el sacrifică conștiința lui pe Mântuitorul lui, da, sufletul lui, pentru acestea, în măsura în care depinde de el, în orice caz însă sacrifică gloria lui Dumnezeu. Cât de serioase și adevărate sunt aceste cuvinte și cum ar trebui să dea de gândit oricărui tânăr credincios care în privința aceasta este în pericol să cadă în cursa lui Satan. Cum ar trebui ca toate celelalte să slujească spre atenționare, ca să fie atenți la pornirile inimii și să ia seama în ce direcție privesc ochii lor. Dacă primul gând cu privire la o legătură cu un necredincios nu este respins ca fiind păcat și necredincioșie, atunci s-a deschis ușa dușmanului și el va profita de avantajul oferit. Nu degeaba el se numește șarpele cel vechi. Cât de dibat știe el să prindă în mreajă inima sărmană și cât de șiret născoțește el contra argumentele lui. Cu câtă plăcere vechea noastră natură păcătoasă, carnea, este gata să asculte contra argumentele lui. El știe chiar să folosească cuvântul lui Dumnezeu. Nu am auzit noi, de exemplu, deseori următoarele întrebări. Nu este scris, ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui soțul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui soția? Deci cine știe dacă nu cumva eu, prin harul lui Dumnezeu, pot fi o binecuvântare pentru cel nemântuit? Influența mea bună, care o voi exercita asupra lui, nu-l va duce la mântuire? Vai cum mărturisesc aceste întrebări și altele de felul lor despre ciudățenia inimii. Nu înseamnă aceasta să întocmești principiul și chiar să încerci să acorzi autoritate divină să facem răul ca să iese binele din el. O, inimă sărmană și orbită, nu vezi tu cum sucești cuvântul lui Dumnezeu spre propria nimicire? Cuvintele acelea sunt într-adevăr scrise, dar nu așa cum le folosești tu. Acolo nu spune ce știi tu, tinere, sau ce știi tu, tânără necăsătorită. Nu, cuvintele nu sunt nici de cum adresate ție, ci acelora care s-au căsătorit ca necredincioși și după aceea unul din ei s-a întors la Dumnezeu. Ultimului îi se spune că harul de care el a avut parte este suficient de mare și pentru partener. Cât de ușor se dedă un credincios amețit de unele înclinații unei înșelătorii autosugestionându-se că persoana de care este legată inima lui este întoarsă la Dumnezeu. Dacă încetul cu încetul ea s-a obișnuit cu o vorbire creștină și de ce nu este în stare inima înșelătoare când este vorba să obțină mult dorita țintă? Dacă ea face o anumită mărturisire și se străduiește să elimine din viața și umblarea ei ce este indecent, vai cât de ușor te dai mulțumit cu dovezile pocăinței care în alte împrejurări ar fi privite ca fiind absolut insuficiente și incomplete. Voința proprie este activă. Nu s-a așteptat după Domnul și nu s-a privit la el, ci s-a făcut o alegere fără el și se vrea căsătoria cu persoana respectivă. Numai pentru a-și impune voința proprie sub o aparență cât se poate de bună și să nu se vadă în contradicție evidentă cu voia revelată a lui Dumnezeu, se încearcă să se convingă pe sine și pe alții de lucruri despre care însuși nici de cum nu ești convins. O, suflet sărman, cât de serioasă va fi deșteptarea ta când după o înșelătorie scurtă va trebui să recunoști că mărturisirea a fost superficială și că inima tovarășului tău de jug este în lume și din lume. Prea târziu vei recunoaște atunci că te-ai înșelat singur. În zadar este întristarea și căința cu privire la pasul făcut. Tu ai renunțat la nazireatul tău și te-ai făcut una cu lumea și probabil va trebui să porți toată viața urmările amare ale necredincioșiei tale. Îți vei petrece zilele sub reproșurile permanente ale conștiinței tale, împiedicat permanent de o persoană care nu poate înțelege sentimentele tale și nu poate lua parte la ceea ce te interesează pe tine, da, care în fond inima ei este un dușman al Domnului, pe care îl iubești și căruia vrei să îi slujești. Care este sfârșitul unui astfel de drum îngrozitor, dacă îndurarea lui Dumnezeu nu te va salva? Ai auzit deja mai înainte. De aceea, dragul meu ascultător, draga mea ascultătoare, nu te lăsa prin nimic mișcat ca să te înjugi la un jug nepotrivit cu un necredincios. Dacă vor să intre în inima ta astfel de înclinații nepermise, gândește-te că ele nu sunt înclinațiile omului nou, ci ale naturii vechi, și imploră pe Dumnezeu să-ți dea putere ca să le poți imediat condamna și să le poți aduce lui ca jertfă. Dar probabil tu spui, pentru mine este foarte mult în joc, o partidă așa de bună, ca să folosim o expresie uzuală, probabil nu voi putea să mai am niciodată. Sănătate, farmec, un caracter plăcut, demn de iubit, venituri bune, pe scurt, este prezent tot ce poate să ofere o căsnicie bună, în măsura în care omul poate să o judece. Să acționez eu acum pe deplin contrar intereselor mele? Au interesele tale mai multă valoare pentru tine decât interesele lui Hristos? Nu este deja un lucru trist când interesele tale nu sunt una cu interesele Domnului tău, care te-a cumpărat cu un preț așa de mare și căruia îi aparții acum și în veșnicie? Vrei să renunți la interesele sale, la onoarea sa și la glorificarea sa și să te legi pe tine, un mădular al trupului său, cu un copil al lumii? Vrei să unești pe Hristos cu Belial? Cât de mari sunt toate comorile lumii, că trebuie să le cumperi cu un preț așa de mare. Vrei să jertfești pacea și fericirea sufletului tău, lui Mamona, cel nedrept, sau comodității și prestigiului în lumea aceasta? Vrei să întorci spatele Domnului și Mântuitorului tău? Vrei să-L întristezi peste măsură, să-L dezonorezi și să renunți la lauda sa, bine rob bun și credincios, sau slujnică bună și credincioasă? Vrei să trădezi lumii taina puterii tale spirituale, așa cum a trădat-o odinioară Samson lui Dalila? Vrei să te încarci cu o povară care te va apăsa până la pământ și care te va opri din alergarea ta? Permite-mi în încheiere să spun și această întrebare deschisă, căci când este vorba de lucruri așa de serioase, este bine să fim deschiși și cinstiți. Vrei tu să devii tatăl sau mama copiilor care, într-un astfel de caz, aproape întotdeauna urmează partea necredincioasă a părinților și pentru care nu poți folosi făgăduința prestioasă tu și casa ta? Nu, tu nu poți și nu vrei. De aceea înclinațiile tale trebuie încătușate cumva în mod nepermis. Jertfește-le oricât te-ar costa pe altarul lui Dumnezeu. Fugi de cursa păsărarului și dacă picioarele ți s-au încurcat, imploră pe Dumnezeu pentru har și putere ca să poți rupe legăturile. Poți fi sigur că o mare răsplătire îți este partea pentru jertfa pe care o aduci. Conștiința curată și o inimă fericită, plină de pace, aceste două comori de o valoare nemăsurabilă îți vor fi păstrate și Dumnezeul păcii va fi cu tine. Să nu te conducă El, Cel care te iubește mai presus de toate, în așa fel ca la urmă nu vei avea parte de nimic altceva decât numai de laudă și mulțumire? Cu toată siguranța El o va face. El cunoaște dorințele inimii tale și dacă este bine și de folos pentru tine, El le va împlini la timpul Lui. Lasă-L pe El să lucreze, să poarte de grijă. El este un domn înțelept și se va comporta în așa fel că tu te vei minuna. În prima parte a studiului nostru am văzut că pentru un credincios în toate împrejurările este greșit să intre într-o căsnicie cu o persoană care nu aparține Domnului, căci aceasta nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ea este onorabilă și religioasă. Din aceasta nu rezultă și reciproca, că o persoană întoarsă la Dumnezeu, de care ne simțim atrași, este singura condiție la a cărei îndeplinire trebuie să se gândească un creștin când se căsătorește. Nu, mai sunt și alte lucruri